Yle Puhe. Politiikka Radio.
Vapaa-ajattelijoiden liitto on suomalainen vuonna 1937 perustettu uskonnottomien etuoikeusturva ja aatteellinen järjestö. Petri Karisma, olet ollut Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja vuodesta 2011. Mikä on vapaa-ajattelijalle pyhää?
Vapaa-ajattelijalle sinänsä pyhä ei varmaan ole oikeasti mikään, mutta mulle itselleni pyhä on kyllä ihmisen perusoikeudet. Se on sellainen, minkä varassa maailma pitäisi maata. Okei, Eurooppa ja Yhdysvallat ja osittain tästä aina niin sanottua länsimäistä kulttuurimaa lepääkin, mutta suurin osa maailmaa ei lepää niiden varassa.
Uskonto herättää tunteita, mutta minkälaisia tunteita herättää ihmisissä se, kun kerrot olevasi vapaa-ajattelija?
Itse asiassa loppuisi aika vähän. Musta tietysti voisi osa tietysti tuntua tuttapiiristä, musta tietysti tietää, kuka mä olen ja muuta. Ja tietysti osasta on tietysti hauskaa ja muuta, mutta yllättävän vähän se herättää loppuviimein tunteita.
No, lehdistössä viimeisen kuukauden aikana on kyllä vähän herännyt tunteita. Teitä on kutsuttu, mä jotain mielipidekirjoituksia luin, niin ääliömäiseksi, myötähäpeää herättäväksi poikakerhoksi. Mitä mieltä sä oot teidän tämänhetkisestä maineesta?
No, se on tietysti selkeää, että aina kun tuodaan jotain uutta, ja myös tässä joudunnolla tuotiin tämä valtion neutraalius, eli uskonnolliset merkit ei saisi näkyä missään valtion instituutioissa, muissa kouluissa, niin se on tietysti selkeää, että ne tahot, jonka varpaille siinä eräällä tavalla hypätään, eli uskonnolliset yhteisöt, valtionkirkko siinä etunenässä, niin eihän koskaan niitä, jotka ovat tuoneet tällaisia uusia ajatuksia, vaikka naisten tasa-arvosta, orjuuden vapauttamista, ei niitä koskaan ole kohdeltu helläkätisesti. Mm. Tai sitten todettu, että jes, tässä on yhteydessä epäkohta, ruvetaanko muuttamaan sitä? Mä en muista yhtään vallankumousta olisi tapahtunut sillä tavalla.
No, teitä on yhteensä parisen tuhatta jäsenjärjestöjen kautta vapaa-ajattelijoita tällä hetkellä. Keitä vapaa-ajattelijat ovat?
No, meillä on aika monen sortista porukkaa. Meillä on tietysti ehkä sitä vanhaa perinteistä vapaa-ajattelijaa. Ja sitten meillä on tätä uudempaa porukkaa, joka toimii enemmän internetissä. Ja aktiivisia ihmisiä yleensä. No, se on tuossa vaikea sanoa sille, se piiri, jossa minä enemmän liikun, on suhteellisen korkeasti koulutettua internet-osaajaa, aktiivista kirjoittajaa ja muita. Et se tietysti ehkä näkyy se porukka varmaan enemmän, varmaan painoarvoonsa nähden. Ja tietysti vapaa-ajattelijat sinänsä on vähän huono, koska jos mä tiedän eroa kirjasto.fissa, on sellainen tilanne ollut, että siellä iso osa ihan keskeisistä toimijoista ei ole kuullut vapaa-ajattelijoihin missään vaiheessa. Kun koodia uudistettiin, toinen kaveri niistä, niin ei kuulunut vapaa-ajattelijoihin, eikä halunnut nimeensä eikä mitään julkisille. Että se on vaan samoin eteopetus.fiissa, jos ilmankatsomustietoa prepattaa, että siis yritetään saada näkyviin paremmin, niin siellä on valtaosa tekijöistä, ei kuulu vapaa-ajattelijan liittoon.
Mm, eli tämäkin kertoo siitä, että jotain herättää se liitto sinällään,
niin,
koska siihen ei haluta.
Ja se on silleen, että ei nykyään, yksi hyvä ystäväni sanoi loistuvasti tälleen, että ei nykypäivä ole enää niin kuin tällaisten virallisten järjestöjen, vaan se on tällaisten vapaamuotoisten yhteenliittymien aikaa. Eikä siis se, että kuulutaan jotain, myös kyllä mä tiedän, että seuraava kirjasto.fi ihan keskeisiä tekijöitä, miksi se pääsee jossain vaiheessa pinnalle näinkin hyvin, niin oli se, että oli näitä tällaisia internetissä kirjoittavia ateisteja, jotka väitteli siitä keskustelupalstoissa, laittoivat omiin nimimerkkeihin sitä ja muita. Että se ei niin kuin ole sellainen, ei se ole juttu, ja mäkään yleensä kehota ihmisiä liittymään vapaa-ajattelijoihin. Ei se ole niin kuin oleellista. Oleellista on se, toimitaan, tehdään asioita.
Eli te ette pyri siis esimerkiksi kasvattamaan jäsenmääriä, se ei ole
no, ei se, keskeinen ei se, tavoite. Se on sellainen asia, että voimavarat voi käyttää paremminkin. Mä en näe sitä niin kuin sellaisena keskeisenä asiana.
Miksi niin moni vapaa-ajattelija on tamperelainen diplomi-insinööri?
No, mä en tiedä, se varmaan lähti itse asiassa ihan siitä vaan, että erakirjasto.fin kautta rupesi tietysti tulemaan niitä porukkaa, jotka sitten sitä perusti ja muita. Ja se vaan itse asiassa, mä en tiedä, mä en tunnettu toisiaan itse asiassa opiskeluaikana.
Eli tutustuitte nimenomaan tuonne erakirjasto.fi ja sitten Tampereen vapaa-ajattelijoiden toiminnan yhteydessä.
Joo, kyllä. Ja sitten sitten aika pitkälle niin kuin eroakirjasto.fi-yhteydessä. Monethan ei tajua sitä, että eroakirjasto.fi on vapaa-ajattelijan toimintaa. Että just juttelin yhden työkaverin kanssa, niin hän sanoi, että ei, en mä, siis se on niin kuin ihan uusi tieto se, että se on niin kuin vapaa-ajattelijan toimintaa. ei sit sehän enää ole vapaa-ajattelijoiden nimissä, ei se enää olekaan.
Eikö sun mielestä ole vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtajana ongelmallista, että on niin paljon miehiä? Eikä juurikaan naisia?
Se on ongelma. Totta kai se on ongelma. Ja siihen täytyy vastaisuudessa pystyä panostamaan. Totta kai meiltä tulee varmaan nyt enemmän, kun ruvetaan rakentamaan tuossa uutta ohjelmaa ja tulee uudenlaista toimintaa, niin varmaan tuleekin. Toivottavasti varmaan aika monessa tällaisessa niin kuin uudenlaisessa toiminnassa, varsinkin kun se tehdään uudella tavalla, niin on ollut vähemmän miehiä mukana. Okei, siellä kyllä itse asiassa Amerikan tuossa silloin tuossa kansalaisoikeus, mustien kansalaisoikeus asioissa, siellä oli paljon naisia mukana. Mm. Olisi kyllä hirveästi miehiäkin. Et se on tietysti, se on vaan nyt sattumoisin, tämä ehkä riittyy osittain tähän teknisyyteen.
No mistä tulevat aktiivisimmat vapaa-ajattelijat?
Niin no, siis kyllä sitten se on tietysti vähän, mä en niin kuin kauhean mielellään niin kuin erottaisi toisaalta niin kuin vapaa-ajattelijoita, just näitä netissä toimivia ateisteja tai vaikka mä tunnen niitä, niin tota, myös tiedän sellainen toi Suomi 24 siellä Eroa-kirjasta osiossa. Se kirjoittaa hirveästi ihmisiä, osa niistä mun on nimimerkin perusteella jollain tavalla tuttuja. Mä en niin kuin mielellään erottaa sitä koko niin kuin genreä sitä, että on vapaa-ajattelijoita on yksi tällainen virallinen taho. Jo, osa asioista on helpompi tehdä virallisten tahojen kautta, muun vaikka rahankeräyshakemus. Se on hirveän vaikea tehdä yksityisen, se on myös kielletty nykyään. Mm. Ja samoin kuin kaikki tällaiset muut valitukset valitetaan aviin tai joudutaan hallinto-oikeuksiin tai muita. Me ollaan erokirjoista pistetty monta kertaa olla hallinto-oikeudessa, niin kun on vaadittu itselle asioita. Ne on hirveän hankala tehdä yksityishenkilöä. No helpompi tehdä tota, jonkun tahon kautta. Ja tämä mun mielestä vapaa-ajattelijan liitto on vain pieni osa tätä kokonaista tällaista ateistista ja uskonnollista, uskonnotonta liikehdintää, joka Suomessa on lähtenyt liikkeelle tuossa voimakkaammin 90-luvun loppupuolella.
Ketkä nimeät teidän niin kuin rinnalla toimiviksi keskeisiksi yhteisöiksi ja miten tämä työnjako on sitten ateistien keskuudessa muodostunut?
No, mun mielestä se työnjako ei varsinaisesti ole, kun se on niin kuin hajanaisia pieniä ryhmiä, jotka tekee kaikenlaista omanlaista. Ja ei tämä ole sellainen niin kuin mikään keskusjohdettu systeemi, vaan täällä ihmiset puuhailee omia, semmoiset henkilöisinkin vapaa-ajattelijat puuhailee aika paljon omia asioita täällä. En mä niistä kaikista tiedä mitään. Eli ei tämä ole mikään tällainen, niin kuin, että joku vetelisi naruja jostain, päinvastoin.
Ja se ei ole tarkoituskaan.
Se ei ole tarkoituskaan nimeltä, vaan nimenomaan, että ihmiset toimii omillaan. Osittain menee välillä vähän harhaa, mutta tärkeää on minusta hyvä pöhinä, kuin se, että ruvetaan niin kuin säätää, että ei tätä saa tehdä, tai me omistetaan, tai ei. Vapaa-ajattelijan liiton tarkoitus nimenomaan muuta kuin kannustaa ihmisiä tekemään asioita.
Yle Puhe. Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma, mitkä on teidän tavoitteet tällä hetkellä? Keskeiset
no,
tavoitteet.
No kyllä muun muassa tavoite on tällä hetkellä, siis oikeastaan ohjelma on vielä tehty, niin tullaan tekemään, se lepää hyvin pitkälle sellaisen ajatuksen, että Suomessa tunnustukset on valtio, eli mä määrittelen sen tunnustuksen sillä tavalla, että se on valtio, joka suhtautuu yhdenvertaisesti kaikkiin maailmankatsomuksiin ja uskontoihin. Ja vielä toiseksi nimenomaan se, että se on neutraali suhteessa kaikkiin uskontoihin ja maailmankatsomuksiin. Eli tarkoittaa sitä, että se ei niin ota kantaa minkään uskonnon tai maailmankatsomuksen puolesta.
Mitä tapahtui tälle kirkon erottamiselle valtiosta? Eikö se ollut teidän tavoitteenne aiemmin?
Sehän on tuossa nimenomaan, se on sisäänkirjoitettu tuohon. Se, että mun mielestä tämä kirkko irti valtiosta on mun mielestä vähän kulunut. Ja se ei sisällä itse asiassa sitä kaikkea, mikä tunnustuksutta muuten kuuluu. Tunnustus on aika pitkälle tai samasta lähtöpuista lähtenyt kuin Ranskan laisite, joka tuli lainvoimaiseksi 1905. Suomi on vähän jäljessä tässä, mutta me tullaan kovasti perässä tässä. Suomihan on itse asiassa yksi maailman sekularisoituneista valtioista, mutta se, että täällä on, niin laahataan lainsäädäntö ja ajattelu hyvin, se osittain siinä on poliittisia syitä, suomettumista kaikki muut, mutta tehdään asioita nyt, kun se on mahdollista.
No minkälainen on aidosti tunnustuksetun valtio?
No tunnustuksen valtio on nimenomaan sellainen, joka ei ota niin kuin kantaa minkään uskonnon tai maailmankatsomuksen puolesta, eikä varsinkaan vastaan. Eli se ei, niin kuin, se ei ole valtion asia määrittää, mihin ihmiset uskoo, eikä mitä, minkälaisia arvoja ihmisillä on. Se on ehkä se ihan keskeinen asia. Ja sitten tietysti se, että uskonnonvapaus pitää toteutua, kaikkien pitää saada harrastaa sitä, jos haluaa, mutta sillä ei pidä olla valtion eräältä olla minkälaista koromerkintää. Esimerkiksi niin kuin nyt valtion kirkolla, että se on perustuslaissa ja se on julkisyhteisö ja kaikkea, mutta ei se ei vaan niin kuin toimi tunnustunut yhteiskunnassa. Se on hyvin laaja kysymys. Siinä ohjelmassa tulee muutama kymmenen sivua pitkä. Ihan pelkästään sen takia, että me kirjataan ylös ne kaikki epäkohdat, mitä Suomesta löytyy. Niitä on noin 50, mä oon bongannut jo niitä.
Mitkä siellä on räikeimmät epäkohdat?
No mun mielestä niin tällaisia asioita, just nämä tietysti perustuslakiasia, toi kirkkojulkisyhteisö, joku vihkimisoikeus on tosi omituinen asia, kaikki verotusasiat ja muita, muut etuoikeudet, jotka liittyy rahaan ja muuta tällaista. Ja sitten tämä, että kirkko saa yhteisöveron tuotosta osan. Oikein se käyttää osa niistä hautausmaihin, mutta sekin pitäisi olla tietysti jossain maissa se on hoidettu sille, että ne on kunnallisia tai sitten yksityisiä. Ja sitten siihen pitäisi olla joku ratkaisu sille, että se ei niinku ole automaatti, että joku uskonnollinen yhteisö sen hoitaa.
Hautaamisen?
Joo, niin.
No miten te pyritte vaikuttamaan?
Mä uskon enemmän tällaiseen, että kansanmielipiteen muuttamiseen ja sieltä, että ihmiset ymmärtää, että tämä on oikeasti tärkeä asia.
Ja sitten kai lait laahaavat jossakin vaiheessa perässä.
Niin, lait laahaa perässä. Se on ollut kaikissa näin. Että aika harvoin on käynyt niin, että lait olisi muuttunut niin kuin etukäteen ja sitten ruvettu vastaan. Tällaisissa ihmisoikeus- ja kansalaisoikeuskysymyksissä aika harvoin. Totta kai Suomen peruslakihan on todella mainio, mutta se on aika pitkälle kyllä eurooppalaista kopioitu.
No, mitkä ovat Vapaa-ajattelijoiden liiton suurimmat saavutukset tähän mennessä?
No, tämä on taas pakko sanoa, että tämä liitto on vähän sinänsä hankala. Meillä tietysti on, mun mielestä saavutus on jo sinänsä se, että me on saatu nyt oikeasti tämä asia agendalle, jota me ollaan ajamassa. Se on jossain vaiheessa ollut kirkkoirtivaltiossa, se tulee olemaan tässä aikanaan tunnustuksettomuus. Meidät on huomattu, meidät on nähty, me päästään suhteellisen helposti esittämään asioita, me olemme oikeasti taho, johon niin kuin ollaan.
Jolta kysytään mielipidettä.
Niin, kyllä, kyllä.
Entä sitten epäonnistumisia matkan varrelta?
No niitä nyt on aika paljonkin. Vapaaehtojen liitos oli aika surullista aikaa tuossa 15 vuotta. Oli niitäkin mukana hallituksessa ja muita. Et siellä on ollut vähän tällaista turhanpäiten tällaista nurkakuntaisuutta. Ja ehkä vähän turhaa.
Voisiko sanoa jopa riidan haastamista ajoittain?
Riidan haastamista ja sitten osittain tällaista niin kuin vähän turhan niin kuin ärhäkkää siinä mielessä. Että totta kai ärhäkkä pitää olla, mutta ei silleen niin kuin pitää jo aina erottaa se, että puhutaanko niin kuin yksittäisen ihmisen omista tunteista suhteessa uskontoon, kun tällaista järjestäytyneestä valtion niin kuin kaitsemasta instituutioista ja sitten se, että miten valtio suhtautuu uskontoihin. Ne pitää aina pystyä niin erottaa toisistaan, että jokaisella ihmisellä pitää saada olla oma usko. Oli se kuinka hassu tahansa, kunhan se ei vaan ole sellainen, että se loukkaa toisten ihmisten ihmisoikeuksia tai nimenomaan niin, että loukkaa muita ihmisiä muuten.
No miten sitten selität teidän suunnalta semmoiset hyökkäyksiksikin koetut teot nimenomaan ihmisten uskoa kohtaan?
No, meillä on kuuma kalleja samalla tavalla kuin on muissakin. Siis kyllä me tiedetään nämä kettutarhauksen EVR-iskut ja muuta, että siellä mentiin siis ylilyöntejä tapahtuu aina, kaikissa tapahtuu. Jotkut ihmiset näkee sen, ja mä en tietysti ymmärrä osittain vapaaehtelijöissä on ollut sekin esitte osittain, mikä on varmaan johtunut siitä, missä 20-luvulla ja pitkän lyöstöluvulla oli se, että näistä asioista ei puhuttu mitään. Sellainen turhautuminen, että ei tässä nyt saada mitään näkyviin ja miten kukaan kuuntelee ja aset menee vaan sopiten huonompaan suuntaan. Siellä ehkä sitten joku kuumakalle vähän sitten riahantuu, että tehdään jotain todella räväkkää.
Miten muistelet esimerkiksi Vaihdan Raamattu pornoon -kampanjaa?
Se oli mun mielestä, itse en ollut mukana siinä millään tavalla ja me itse asiassa Tampereella räjähdettiinkin siitä.
Olit silloin siis Tampereen vapaa-ajattelijoissa?
Joo, kyllä. Ja siinä mun mielestä oli vaan, siinä oli ihan keskeinen asia se, että siinä ei ehkä ymmärretty ihan kaikkea sitä, että miten media toimii. Se olisi saattanut toimia, jos se olisi tehty fiksusti. Siinä on hirveät riskit, ehkä ne, ketkä sen teki, ymmärsivät sen suuret riskit siinä. Ja valitettavasti vaan ne riskit toteutu. Eli siinä on asiasta, kun jo seksistä puhuminen on vaikeaa, uskonnosta puhuminen on vaikeaa.
Kun ne kaksi yhdistetään,
niin siitä yleensä tulee räjähtävä pommi. Ja se pitää aina muistaa nimenomaan se, että sen takia tässä kannattaa olla vähän varovainen näissä sanomisissa ja tekemisissään, koska totta kai, niin kuin jos kokoomus sanoo jotain höhlää, niin perussuomalaiset käyttää aina mahdollisuuden puukottaa selkään. Ja samoin, kun me tehdään jotain höhlää, niin kas. Kyllä joku aina löytää puukotettavaa.
Kyllä.
Eli siis se on sitä poliittista peliä. Voi olla enemmän poliittinen toimija kuin mikä tämän aatteellinen toimija tai muuta.
No, Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma sanoitkin jo, että olette poliittinen toimija, mutta kuinka helppoa tai vaikeaa on olla poliittinen toimija, kun ei ole varsinaisessa politiikassa mukana?
No, mä oon kokeillut politiikassa mukana, kunnallispolitiikassa on jonkun verran mukana, mutta mä siis jätin kyllä sen. Siellä mennään niin sanotusti virkamiespäätöksillä hyvin pitkälle, ei paljon kiinnosta. Siis kyllä mun mielestä, totta kai meillä on kansalaiset, meillä on animalia, meillä on rauhanpuolustajia, meillä on valtavasti kaikenlaisia järjestöjä, jotka saa aikaa vaikka mitä. Se ei niin kuin oleta sitä, että sun täytyy välttämättä olla eduskunnassa istumassa. Itse asiassa yksittäin edustaja saa hyvin vähän aikaiseksi.
Kuka ajaa teidän asiaa eduskunnassa esimerkiksi?
Siellä on yksittäisiä kansanedustajia. Kyllä siellä on se tietysti, että mä toivoisin, että jossain vaiheessa, jos ensi seuraavalla eduskuntakaudella olisi joku tällainen niin kuin oma ryhmä, oma piiri siellä, joka myös just näitä asioita lähtisi ajamaan. Mutta se on tietysti ajan kysymys. Se on, eduskunta on parikymmentä vuotta vanhempi kuin Suomen kansan muuten, että se tietysti kulkee vähän jäljessä.
Oletteko pystyneet vaikuttamaan päätöksiin siellä suunnassa jo?
Siis ollaan pystytty vaikuttamaan sillä, että yksittäisiin kohtiin ollaan pystytty tuomioon omia näkemyksiä esille. Mutta tietysti ne on tietysti hyvin pienimuotoisia ja muita. Että ei se vielä ole niin kuin meillä se ajankohtainen asia edes varsinaisesti.
Yle Puhe.
Petri Karisma, Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja. Olet mies tai yksi perustajajäsen eronkirkosta.fi-sivuston takana, jonka Tampereen vapaa-ajattelijat avasivat vuonna 2003. Minkälaista kokemusta sieltä on? Te saitte viimeistään 2010, kun Yle 2 järjesti tämän homoillan, jonka kautta moni sitten...
No, yhdessä kuukaudessa 40 000 ihmistä eroskirkosta, että se oli aika massiivinen kyllä. Että eihän silloin mitään muuta puhuttu käskössä kahteen viikkoon kuin kirkosta eroamisesta ja muuta. Että olihan se sellainen niin kuin erikoinen, en olisi ikinä uskonut, että omalle kohdalle sattuu sellaista, mutta oli se mielenkiintoinen.
Mikä on yleisin syy siihen, että kirkosta on erottu tässä vuosien varrella siitä asti, kun te olette olleet olemassa?
No, kyllä se on ihan selkeästi ollut se raha. Sehän on aika monella varmaan silleen, se kirkosta eroaminen menee sillä tavalla, että huomaavat kuuluvansa kirkkoon ja sitten tajuavat, että hei, se maksaa jotakin. Ja sitten tulee pohdinta siihen, että hei, onko tämä oikeasti mun juttu, sitten erotaan kirkosta. Se on siis, ei se yleensä ole niin kovin tällainen niin kuin kummakaan, jos maksaa sen 300-500 € vuodessa kirkollisveroa, eikä käytä palveluita ollenkaan, eikä välttämättä. Just nämä homo- ja naiskysymykset ja muut tällaiset, ne vierottaa tosi paljon ihmisiä kirkosta.
Mainitsit aiemmin, että suomalaisilla on erityinen suhde kirkkoon. Mistä se johtuu?
Yksi tuttavani tuossa kerran juteltiin ja vertaisi Suomen tilannetta Kreikkaan. Kreikassa ortodoksissa on äärimmäisen voimakas tämmöinen myös nationalistinen ilmaus. Osittain sen takia, että se erottaa kreikkalaiset turkkilaisista, muhamettilaisista. Ja Suomessa on ollut vähän samanlainen juttu, että toi luterilaisuus on niin kuin piirtänyt meidät tänne niin kuin läntiseen yhteisöön. Ja se on ollut niin kuin erottava tekijä neuvostoliittolaisista, venäläisistä tai rumasti sanoen ryssistä. Suomea käskössä itsenäistyi vasta vuonna 1991.
Kun Neuvostoliitto hajosi.
Vaatus, niin. Niin. Silloin oli sellaista, että ei haluttu heiluttaa mitään kansallista instituutiota, että maa pysyy edes pystyssä. Ja siinä tietysti totta kai osa käytti sitä hyväkseen tietysti sitten, että saatiin. Että kyllä, siis tämä evankelis-luterilaisen kirkon vahva asema on kyllä, siinä on niin paljon historialliset ja ihan tällaiset niin kuin geopoliittiset ja muut juuret.
Eli se on meille tukiranka?
Se on ollut meille tällä eräällä tavalla, se on ollut eräällä tavalla mun mielestä vääränlaista suomalaisuutta. Ei se toisten poissulkeminen ei voi olla niin kuin oikeaa, se on ihan nationalismia se vaan on.
No, mistä kansainvälisesti meidän kannattaisi ottaa mallia? Mitkä on niitä maita, missä ollaan jo vähän pidemmällä tämän?
No, siis ei meitä ottaa muuta mallia kuin siitä, missä me ollaan, eli EU:ssa. EU:ssa on paljon, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on paljon tällaisia kohtia, jotka nimenomaan liittyy tähän tunnustuksettomuuteen ja yksityisyyteen ja muita.
Yksi asia liittyen uskontoon teidän mielestä sen pitäisi olla yksityisasia.
Kyllä.
Ja tämä ei ainakaan just peruskouluissa toteudu siinä mielessä, että ne, jotka ovat luterilaisia, niin automaattisesti joutuvat esimerkiksi opetukseen.
Joo, siis toi on säännöksessä, jota tulee tuossa tunnustumisessa vetämään hyvin paljonkin. Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, ihmisoikeustuomioistuimen päätöksissä on moniakin sellaisia päätöksiä, joissa on lähdetty siitä ajatuksesta, että ihminen ei pidä joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu kertomaan oman edes tulee, että se joutuu edes niin kuin näyttämään sen eikä kertomaan, vaan niin, että se paljastuu ihmisen vakaumus. Sama se on niin kuin, me saadaan kertoa molemmat poliittinen kanta, mutta meitä ei voi pakottaa siihen. Samoin se on niin kuin, että meitä ei pitäisi pakottaa, onko meillä uskonnollinen vakaumus vai ei-uskonnollinen vakaumus. Se on esimerkiksi peruskoulussa, uskonnonopetuksessa ja etiopetuksessa, se on selkeä ongelma, koska siellä niiden lasten mennään peruskoulun lukio, että on tuonne uskonnonopetuksen luokkaan, niin siellä näkee heti kättä, jos nämä kaikki lapset kuuluvat evankeliuterilaiseen kirkkoon.
Mikä siinä on mielestäni ongelmallisinta, että he tavallaan tällä tavalla joutuvat sen paljastamaan, tai tahtumattaankin sen paljastavat?
Niin, no, siis mun mielestä se on periaatekysymys nimenomaan vaan sitä, että se on arkaluontoista tietoa. Se on löytyy ihan siis tietosuojavaltuutetun sivuilta, siellä on omat liittoon kuulumiset, kaikki tällaiset, mutta on arkaluontoista tietoa, jota toisen ei pitäisi pystyä saamaan selville. Ja kenenkään ei se, että joulujuhlassa olisi silleen, että jos haluaa poistua esimerkiksi vaikka kesken joulukuvailma, niin silloin se ihminen paljastaa sen oman vakaumuksensa. Eli sellaista, siinä on ihan kiusaamisasioita ja kaikkea tällaista.
Eli laitetaan ikään kuin kiusalliseen asemaan.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja Petri Karisma, mihin liittyen olette viime aikoina saaneet erityisesti yhteydenottoja?
No me tietysti tulee koko ajan, itse asiassa tuohon tuli itse asiassa yllättävän paljon nyt tähän, oikein hämmästelinkin sitä, että tähän, kun toi Sauli Niinistö meni sanomaan tämän Jumalan seurasta, sitten muutama media soitti ja tuli sähköposti.
Kommentteja pyydettiin siis siitä, että presidentti palautti tämän niin, kyllä, uuden vuoden puheen.
Se on aika yllättävää mun mielestä, koska mä itse sitä huomannut, mä itse asiassa huomasin Facebookista sen vaan, että kun kirjoittelee, että tuli parista mediasta tuli ja tuli siis henkilökohtaisia viestejä tuli ja muita. Et se oli musta aika yllättävää.
Mitä mieltä olit siitä, mitä presidentti Niinistö teki? Palautti Jumalan siunauksen uuden vuoden puheeseen?
No vähän toivotti Jumalan siunausta ehkä niille ihmisille, jotka uskovat Jumalaan, mutta se eivät sitten ulkopuolelle, koska sehän on vähän tällainen jumaluudet on vähän sellainen, on vähän niiden uskontojen sisäisiä asioita. Et mä en tiedä, mitä hän varsinaisesti toivotti edes sillä.
Mitä uskot hänen sillä tavoitelleen?
Kai hän pyrki jotenkin tasoittamaan niin kuin omaa olemistaan suhteessa konservatiivikokoomukselaisiin. Että mä uskoisin sitä aika pitkälle.
No viime kuussa Helsingin vapaa-ajattelijoiden yhdistys valitti sosiaalilautakunnalle siitä, että Helsingin Kampin kappelissa työskentelee 4 verovaroin palkattua sosiaalityöntekijää. Ja tämä on sitten kuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta hankala juttu. Mikä on teidän liiton näkökulma tähän keskusteluun?
Toisaalta mä en ole siihen ihan hirveästi tutustunut tuon asiaan. Se on enemmän niin kuin Helsingin vapaa-ajattelijoiden eteenpäin viemä asia. Niin kuin meillä tällaisessa vapaassa kansalaisyhteisöissä on, että ei täällä kukaan komenna toinen toistaan. Mun mielestä siinä on selkeästi tehty virheitä siinä toiminnassa. Se on kaiken kaikkiaan kirkko saa puoli ilmaisiksi sen tilan siitä. Ja siinä on paljon suhmurointia ja sähläämistä ja muita.
Mutta ilmeisiä onnistumisiakin, kun se on kuitenkin tavoittanut paljon ihmisiä, jolla kaupunki toisaalta perustelikin tätä sosiaalityöntekijöiden sijoittamista juuri sinne, koska se on keskeinen paikka, jossa tavoitetaan paljon helsinkiläisiä.
Siis, vaikka sinne olisi rakennettu mikä tahansa puuseen, niin se olisi todennäköisesti ollut kiinnostanut ihmisiä. Se olisi, tiedät itse helsinkiläisenä, missä kohtaa Helsingissä sijaitsee.
Mitä itse olisit laittanut tilalle?
En mä tiedä, olisiko sen tarvinnut välttämättä laittaa mitään, mutta mä tykkään aukioista. Se on ihan hieno se narikkatori siinä.
Yle Puhe. Oma auto vai julkiset?
Oma auto.
Yksin vai yhdessä?
Yhdessä.
Järki vai tunteet?
Sekä että.
Lukemaan vai lenkille?
Lukemaan.
Jeesus vai joulupukki?
Joulupukki.
Petri Karisma, Vapaa-ajattelijoiden liiton puheenjohtaja. Miten kasvoit? Miten ja missä?
No itse asiassa mä oon silleen kasvanut erikoista, että mä oon syntynyt, vanhemmat muutti Ruotsiin joskus 50-luvulla ja mä synnyin Ruotsissa Jönköpingistä. Itse asiassa Pankkeröitissä, kun mä synnyin, tai Jönköpingin siinä lähellä. Ja tota, sitten asuttiin siellä 7 vuotta. Mä tulin peruskouluun juuri ennen, kun tota, peruskoulu alkoi. Käyskö, että se on ruotsia äidinkielenä puhuvana.
Oletko kuulunut kirkkoon?
Olen kuulunut kirkkoon itse asiassa silloin, kun... Tai se on niin hassu sinänsä, että muuthan on pakko liitetty. Ruotsissa oli vielä siihen aikaisena lainsäädäntö, että jos vanhemmat kuuluvat kirkkoon, niin oli pakko liittää lapsi kirkkoon. Ja sitten mä oon eronnut kirkosta heti, kun on täyttänyt 18.
Miksi? Mikä herätti sut silloin eroamaan kirkosta? Se on ollut silloin vielä aika harvinaista itse asiassa.
Joo, no mä itse asiassa mietin, mutta moni kysynyt tätä. Tämä ei tietysti ole kauhean kaunista tätä, että mä sanon, mutta kyllä mä muistan niin ensimmäisen kertoa, mitä mä niinku oon muistanut, minkä takia mä oon eronnut kirkosta. Se on ehkä tällainen ajatus, että toi peruskoulussa mulla opetettiin, että vanhempia pitäisi kunnioittaa, se on käsky. Ja mulla on isäsuhteeni hyvin vaikea, no tällainen väkivaltainen alkoholisti. Niin silloin jossain vaiheessa tullut, niin kuin, ihmettelin sitä, että miten kunnioittamaan voidaan käskeä, eikä kunnioittamista ansaita. Ja se ehkä meni niin kuin sukset ristiin näiden arvojen kanssa. Ja sitten on eronnut kirkosta. Sitten tietysti on tullut kaikkea muuta. Mä oon itse kiinnostunut paljon kaikista suurista ideologioista, miten ne saa ihmiset ja valtakunnat niin kuin omaan otteeseensa. Puhutaan 30-luvulla riehuneesta, 20-30-luvulla siis fasisminatsismista ja kommunismista ja kristinuskoista. Ja nykyään tästä uudesta islamistisesta ajattelusta ja muuta. Et ne on mielenkiintoisia, koska se, että miten ihminen saadaan niin rajusti kiinni. Et se on niin mielenkiintoista. Jos olisi aikaa, niin voisi ehkä lukea.
Miten tämä menee yhteen sun teknillisen taustan kanssa? Opetat konetekniikkaa, pitääkö paikkansa?
Joo, siis opetan ammattikoulussa siis konemetallitekniikkaa. Joo, ei siis totta ihmisellä, niin kuin mä sanoin, ihminen voi olla, vaikka olisi kuinka tekninen ihminen, voi olla myös niin kuin kiinnostunut jostain. Mä oon kiinnostunut kovasti historiasta ja varsinkin psykohistoriasta ja muusta tällaista ja psykologiasta. Ne on mielenkiintoisia aiheita.
Mihin itse uskot?
Mihin uskon? Se on vähän vaikea sanoa, koska totta kai mulla on tietynlainen maailmankuva, mutta ei siihen varsinaisesti liity mitään uskoa. Että ei sellaista niin kuin ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin.
Miksi juuri tämä asia, vapaa-ajattelijoiden asia, on se, jonka puolesta haluat taistella?
Niin, no mä en tiedä, haluaisin niin taistella tätä vapaa-ajat, koska tämähän on näitä liikkuva maali, tämä, mitä tämä vapaa-ajattelijatkin tarkoittaa, kun nyt ollaan muokkaamassa sitä uudenlaiseksi. Niin, mä haluan taistella nimenomaan, että olisi parempi yhteiskunta, ei olisi mitään tällaisia isoja niin kuin ajatteluun pakottavia isoja tällaisia ideologioita, vaan olisi, niin kuin, yhteiskunta olisi mahdollisimman niin kuin puhas sellaisista asioista.
Teet tätä täysin vapaaehtoisvoimin. Mikä saa sinut tekemään töitä juuri tämän asian parissa?
Kyllä, pitää ihmisillä harrastuksia olla. Yksi kollegani sanoi mulle, että tuossa joskus aloittelin näitä ammattikoulunopettajan hommia, se oli ihan vahingossa, päädyin itse asiassa näihin hommiin. Ja se on, tämä on psyykkistä aika kuormittavaa toi ammattikoulunopettajan homma. Niin sanoi vaan tälleen, että kannattaa katso sitten, että sulla on oikeassa harrastus, jossa saat olla ihmisten kanssa tekemisissä.
Niin, eli tässä tapaa ihmisiä.
Tässä tapaa ihmisiä.
Sekä netissä että livenä.
Niin. Se on nimenomaan, se on hirveän hyvä, tai herää tavalla sellaista niin kuin terapiaa suhteessa siihen, mitä tekee niin päivätyökseen. Mä uskon olevan parempi opettaja, kun mulla ei ole, mä koko ajan pähkiä, myös en mä nyt kauheasti mietti mun oppilaitani tai muita. Että se on niin kuin...
No mitä te vapaa-ajattelijoissa huomioitte sen, että ihminen ei ole oikeastaan kauhean tai pelkästään järjellinen, vaan myös äärimmäisen tunteellinen olento? Miten teidän ihmiskuva ja se, miten te käsittelette sitä omassa työssänne, niin ottaa tämän henkisen puolen huomioon?
Niin tuo pitäisi miettiä taas tämä henkinen puoli nimenomaan, että liittyykö se jotenkin niin kuin metafysiikkaan sitten. Että kyllä mäkin voin olla hyvin niin kuin henkinen ihminen ja tällainen niin kuin tunteva ihminen, vaikka mulla ei olekaan mitään tällaista metafyysistä ulottuvuutta. Mulle riittää tämä mun oma suhteellisen tieteellinen maailma, kun se on mulle riittävän niin sanotusti sisäisesti ehyt. Se on riittänyt mulle hirveän hyvin. En mä tiedä, kyllä mä mielestäni on ihan tunteva ja tällainen rakastava ihminen, että on ollut naimisissa tai saman naisen kanssa ollut 20 vuotta ja muita, että ei se mun mielestä liity. Se on just tämä, ihminen voi olla henkinen, tunteva ihminen ilman, että hän on mitään metafysiikkaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio.